Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi Rabu menjelang siang 19 Muharram 1436 Hijriah ini, kita kembali duduk bersama dalam kajian rutin Islam Ilmiah setiap Rabu pagi menjelang siang, langsung live dari Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdiha li ahsaniha illa ant, wasrif anna sayyi'aha fa innahu la yasrif anna sayyi'aha illa ant. Wahai Allah, tunjuki kami kepada petunjuk yang baik, kelakuan yang terpuji. Sesungguhnya tidak ada yang memberikan petunjuk kepada kelakuan yang baik kecuali Engkau. Dan jauhkan kami dari kelakuan yang buruk. Sesungguhnya tidak ada yang menjauhkan kami dari kelakuan yang buruk kecuali Engkau. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Raja TV, para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, apa kabar Anda? Semoga selalu di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat pada kajian Islam Ilmiah rutin setiap Rabu pagi yang kita akan bicarakan adalah syirik, dosa paling terbesar. Di dalam bahasa Arab disebut dengan akbarul kabair. Akbar adalah ismu tafdhil dari kabirun, yang artinya paling besar. Jika ada di dalam tata bahasa Arab, jika ada kata ismu tafdhil, yaitu kata yang menunjukkan kepada dua sesuatu, dan salah satunya lebih utama, lebih unggul dibandingkan yang satu, maka itu disebut dengan ismut tafdhil. Jika ada ismut tafdhil, kemudian setelahnya jamak, maka menunjukkan besar dan paling dan ter. Seperti ini, akbaru kemudian dilalui setelahnya, yaitu al-kabair, akbarul kabair. Akbaru ismu tafdil yang artinya paling. Al-kabair jamak dari kabirah, yang artinya dosa-dosa besar. Maka kita bisa terjemahkan dosa paling terbesar dari seluruh dosa-dosa besar. Itulah syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, An Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan dosa paling terbesar dari seluruh dosa-dosa besar. Bayangkan, dosa paling terbesar dari seluruh dosa-dosa besar. Dan kemudian Rasulullah SAW bertanya seperti itu 3 kali. Di sini Rasulullah SAW ingin menekankan apa yang ingin beliau sampaikan. Karena tidak mungkin seseorang mengulangi perkataannya kecuali agar diperhatikan perkataan. Dan bahwa yang apa yang ingin diucapkan itu adalah benar-benar penting. Benar-benar dosa paling terbesar dari seluruh dosa-dosa besar. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah ku beritahukan kalian dengan dosa paling terbesar dari seluruh dosa-dosa besar? Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa paling terbesar dari seluruh dosa-dosa besar? Maukah aku beritahukan kepada kalian dari dosa terbesar, paling terbesar dari seluruh dosa-dosa besar? Para pemirsa, kaum muslim yang dirahmati oleh Allah, dari sini saya, bapak, ibu, saudara, saudari, dan seluruh muslim, bahkan seluruh manusia harus bersepakat, tidak boleh ada pertentangan di dalamnya, bahwa yang akan disebutkan oleh Rasulullah ini adalah akbarul kabair, dosa yang paling terbesar. Tidak ada dosa yang lebih besar dibandingkan dosa ini. Dosa apa itu? Al-isyraku billah, mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus sepakat, ya, harus sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum muslim, jangan para ulama saja, seluruh kaum muslim tidak ada perbedaan pendapat di antaranya, bahwa dosa paling terbesar adalah dosa kesyirikan, mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih besar dibandingkan na'udzubillah menzinahi ibunya. Ini benar-benar anak durhaka. Dan di zaman sekarang, sedikit menyimpang dari tema kita, banyak anak-anak tidak tahu diri. Wallahi saya katakan, anak yang banyak sekali menyusahkan orang tuanya. Dari mulai dalam kandungan, tatkala dilahirkan, ketika masih dalam buaian, ketika sudah dewasa, ketika sudah dewasa dicarikan pekerjaan, dicarikan pekerjaan, dicarikan istri, bini. Ketika sudah dapat anak, anaknya disuruh diasuhkan oleh orang tuanya. Sampai kapan menyusahkan orang tua? Tatkala itu masih dia menzinai ibu kandungnya, maka dosa itu kalah dengan dosa syirik. Ya, mungkin ada anak yang mengatakan, jikalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikanku pilihan, maka aku tidak akan memilih engkau berdua sebagai kedua orang tuaku. Itu pun kalah dengan dosa syirik. Lihat durhakanya anak ini. Dan ingat, seluruh anak-anak kaum muslim, Anda tidak akan pernah bahagia, sukses di dunia akhirat tanpa bakti kepada orang tua. Camkan itu baik-baik. Orang tua pintu sukses dunia akhirat. Anda tidak akan pernah sukses dunia akhirat tanpa bakti pada orang tua. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jikalau ada orang mencincang-cincang mayat bapaknya yang dibunuhnya kemudian dimakankan kepada anjing, maka kalau seandainya dibanding dengan dosa kesyirikan lebih besar dosa kesyirikan dibandingkan ini. Jika ada orang mengorupsi duit rakyat, 290 juta duit rakyat dia korupsi semua, maka dosa kesyirikan lebih besar dibandingkan dosa ini. Ambil seluruh dosa besar dari mulai membunuh, minum khamar, berjudi, berzina, bersumpah palsu, durhaka pada orang tua, seluruh dosa besar, berdusta, ya, seluruh dosa-dosa besar dibandingkan dosa kesyirikan tidak ada tandingannya. Makanya Imam Muhammad bin Ahmad Al-Zahabi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Kabair, beliau mengatakan Al-Kabiratul Ula Al-Ishraku Billah. Dosa paling terbesar dari seluruh dosa-dosa besar yang pertama adalah mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus diyakini siyakin-yakinnya. Yakin dalam hati kita bahwa tidak ada dosa paling terbesar dibandingkan dosa kesyirikan. Dari sini kita akhirnya bisa memahami dengan baik kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Luqman ayat 13, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya tadi dijawab oleh para sahabat, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ingin tahu apa dosa paling terbesar dari seluruh dosa-dosa besar. Maka beliau menjawab, Al-Ishraku Billah, mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Tura, kata orang Arab, kiranya apakah gerangan? Apakah gerangan yang menyebabkan dosa kesyirikan termasuk dosa-dosa besar? Maka jawabannya, Bapak Ibu Saudara Saudari, ada pada surat Luqman ayat 13 tadi. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Kenapa kesyirikan kepada Allah adalah dosa paling terbesar dari seluruh dosa-dosa besar? Karena dia telah berbuat zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berbuat zalim kepada Khaliq, kepada sang pencipta, sang pengatur yang berkuasa, tidak sama dengan berbuat zalim kepada makhluk. Meletakkan ibadah tidak kepada yang berhak diibadahi, itu adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Karena yang pantas untuk mendapatkan ibadah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak kita sholat kepadanya, puasa karena perintahnya, mengerjakan ibadah haji dan umrah karena memenuhi panggilannya, menunaikan zakat karena menunaikan perintahnya, kecuali hanya kepada Allah, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa? Jadi sekarang kita mulai kepada poin yang kedua. Tadi poin pertama adalah yakini baik-baik, sepakati dengan saya baik-baik bahwa tidak ada dosa paling terbesar berdasarkan nas langsung dari Rasulullah SAW. Tidak ada dosa paling terbesar dari seluruh dosa-dosa besar dibandingkan kesyirikan. Kiranya, kenapa gerangan dosa syirik, ini poin kedua, termasuk dari dosa-dosa besar? Maka jawabannya, karena sudah mensyirikkan Allah, itu berarti sudah berbuat zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. mengakui ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah kezaliman yang sangat tidak pantas untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslim yang dirahmati oleh Allah, Allah sang pencipta, Allah sang pengatur, Allah yang berkuasa satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya akhirnya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling pantas disembah, diibadahi, salat kepadanya, puasa karena memenuhi perintahnya, mengeluarkan zakat karena perintahnya, kemudian menunaikan ibadah haji dan umrah karena memenuhi undangannya, berdoa hanya kepadanya, meminta pertolongan isti'anah hanya kepadanya, kemudian meminta perlindungan isti'adah hanya kepadanya, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit istighatsah hanya kepadanya. Ketika itu diberikan kepada selain Allah yang aturan milik Allah, inilah yang disebut dengan kezaliman. Berpindah dari Allah yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang maha berdiri sendiri, yang maha mengatur, kepada makhluk yang tidak berkuasa, tidak mengatur, bahkan dia diciptakan, bahkan dia tidak memiliki apa-apa. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Amman yujibul muttarra idza da'a?" Siapakah yang mampu untuk mengabulkan permintaan orang-orang yang dalam keadaan sempit jika ia berdoa kepadanya? "Wa yakshifus su', dan menghilangkan keburukan." "Wa yaj'alukum khulafa'al ard," dan menjadikan kalian pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin di bumi. Siapa itu semua? Tidak ada lain kecuali Allah. Bagaimana kita berpindah dari Allah yang satu-satunya yang bisa mengabulkan, pindah kepada zat yang tidak bisa mendengar? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lah." Lihat, perhatikan baik-baik dalam surat Al-Ahqaf ayat 5. Siapakah yang paling sesat dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak mengabulkan untuknya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat? "Wahum an du'aihim ghafilun." Mereka yang dimintai selain Allah, kalau kita minta kepadanya, itu mereka lalai terhadap doa-doa yang kita berdoa kepadanya. Sedangkan Allah, kalau tidak diminta, Allah Subhanahu wa taala marah, dan setiap permintaan akan Allah kasih. Allah berfirman di dalam surat Ghafir ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan kalian. Sudah langsung dikabulkannya, pasti dikabulkannya, karena memang Allah yang paling berkuasa, yang mencipta, mengatur satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Ditinggalkan Allah yang seperti itu, pergi kepada makhluk yang sudah ditanam di dalam kubur. Kenapa tidak berpikir subhanallah? Kenapa kita masih mempertahankan? Perhatikan, Anda wahai para ustaz, wahai para kiai, wahai para habib, wahai para siapa saja yang mengajak untuk meminta kepada selain Allah, Anda sudah mengajak orang untuk berbuat zalim kepada zat yang maha kuasa. Hati-hati dengan pembalasannya. Saya heran habis-habisan, orang, seorang ustaz, seorang kiai, seorang habib yang mengajak kepada tauhid malah dicela. Sedangkan yang mengajak kepada kesyirikan, minta kepada selain Allah, malah dikatakan, diagung-agungkan, dipuji-puji. Ya akhi, wahai saudaraku, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang bisa mengabulkan permintaan kecuali Allah. Kenapa kita pergi kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Di sini letak kezalimannya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lihat sekarang beberapa keburukan dan kelemahan sembahan selain Allah, yang dengan ini akhirnya kita benar-benar mengenal memang Allah yang paling pantas untuk disembah, diibadahi, dan tidak pantas untuk disyirikkan. Lihat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat 13. Zalik yulijul layla fin nahar wa yulijul nahara fil layl wa yasakhar asyamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma. Allah memasukkan malam di dalam siang, memasukkan siang di dalam malam, dan menguasai matahari, bulan, seluruhnya berjalan pada waktunya. Kemudian Allah mengatakan, Zalikumullah rabbukumul haq rabbukum lahul mulk. Itulah Allah. Itu yang paling pantas disembah, itulah Allah. Lahul mulk, yang memiliki kekuasaan. Ini saya yakin. Semuanya sepakat bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Tapi yang saya masih heran, kenapa orang masih ngeyel di dalam kesyirikan? Kenapa orang masih memakai jimat? Kenapa orang masih percaya kepada pohon-pohon keramat? Petilasan-petilasan, sungai-sungai mendatangkan berkah? Kenapa orang masih memberikan sesaji kepada yang dianggap mendatangkan berkah? Kenapa orang berziarah kubur kepada, meminta orang yang di dalam kubur? Bukan berziarah kuburnya yang salah, memintanya, menganggap beribadah di situ lebih utama dibandingkan di masjid. Meninggalkan Allah, lahul mulk, Allah yang maha kuasa. Lihat sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِي مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Tinggalkan selain Allah, wahai kaum muslim. Kenapa kita masih berpangku tangan kepada makhluk? Kenapa kita masih percaya kepada tukang ramal? Kenapa kita masih percaya kepada dukun, sihir, jin, jimat? Meskipun itu hanya dianggap sebagai syarat, itu sebuah kesyirikan. Wallahi kesyirikan. Kenapa kita tidak langsung minta sama Allah? Sembahan selain Allah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Ini ambil kulit ari, tidak memiliki setipis itu. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar. Tidak mendengar, Pak. Tidak mendengar sembahan selain Allah, tidak mendengar. Apalagi yang sudah mati di dalam kubur. Wahai orang-orang yang masih mengagungkan orang-orang yang sedang dikubur. Mereka oleh, oke, orang saleh. Orang saleh. Tetapi mereka kan sudah meninggal. Kenapa tidak minta langsung kepada Allah? Allah tidak seperti presiden yang harus pakai protokoler, pakai menteri untuk bisa ketemu dengannya. Ud'uni astajib lakum, berdoa langsung kepadaku. Niscaya aku kabulkan. Saya aneh, kadang-kadang sebagian orang lebih percaya perkataan manusia dibandingkan firman Allah. Itu firman Allah. Allah mau berfirman seperti itu. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisihi, mengingkari janjinya. Jika Allah katakan berdoa kalian kepadaku. Kenapa? Kenapa tidak minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala langsung? Yang maha mendengar, yang maha dekat, yang mempunyai apa saja. Ini di sini letak kezalimannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Orang-orang yang masih percaya dengan sifat tatayur, dengan sifat merasa bernasib sial ketika melihat sesuatu. Wallahi, itu tidak tahu diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar zalim di hadapan Allah. Tidak tahu diri. Sudah Allah berikan dia kehidupan. Nikmat Allah kasih. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa saja yang kalian minta. Allah semua kasih. Allah hanya ingin kalian beribadah kepadanya. Itu pun
Kepentingan kita bukan kepentingan Allah. Kenapa masih menyelenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala? Itu pun yang dilencengkan, sembahan selain Allah tidak memiliki walau setipis kulit ari, tidak mendengar doa kita. Walau sami'u mastajabu lakum, kalau seandainya mereka mendengar, mereka tidak akan mengabulkan, karena mereka makhluk. Mereka makhluk. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak ada yang memberitahukan ini. Wa yaumal, luar biasanya lagi, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirikum. Wahai orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat yang disekutukan dengan Allah itu akan mengafiri kesyirikannya. Ya Allah, mereka takut sama Allah. Mereka takut sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang wali-wali Allah, sunan-sunan yang dikeramatkan kuburannya, mereka ketika disyirikkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan tandingan dengan Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat mereka takut sama Allah, mereka berlepas diri dari yang mensyirikkannya. Itu maksudnya yaumul khiyamah yakfuruna bisyirfikum. Kadang-kadang berbagi kelambu kuburan keramat sampai ada yang mati. Kemana otaknya? Meninggalkan Allah yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang maha pengatur. Lebih percaya kepada kucing, kepada kelambu kuburan keramat. Alhamdulillah. Sebegitu rendahkah Allah di mata kita? Sebegitu hinakah Allah Subhanahu wa taala? Sebegitu tidak berdayanya ke Allah? Ini makna dari inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah sebuah kezaliman yang sangat agung. Tidak ada kezaliman yang lebih agung dibandingkan seorang manusia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-15 dari surat Fatir ini mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian yang membutuhkan kepada Allah. Allah maha kaya dan maha terpuji. Kurang apa? Kurang apa Allah Subhanahu wa taala? Maha pengasih, maha penyayang. Kalau kalian melakukan kesalahan, kita melakukan kesalahan, kita bertobat, kita diampuni oleh Allah tanpa ambil apa-apa. Diampuni oleh Allah asalkan benar-benar bertobat. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kurang ajar seperti itukah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia yang menciptakan kita, Dia yang memberikan nikmat kepada kita. Allah yang mengadakan kita dari tidak ada. Allah menyediakan semua sarana yang kita butuhkan. Ada matahari, ada bulan, ada air, ada udara. Setelah itu semua kita menjirikan Allah Subhanahu wa taala. Seburuk itukah kita? Lepaskan wahai kaum muslim yang masih berkaitan dengan kesyirikan, lepaskan. Setelah ini saya akan sebutkan kenapa kita harus melepaskan dari dosa kesyirikan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hati saya yang paling dalam, lepaskan semua syarat, semua jimat dalam bentuk apapun. Bersandar hanya kepada Allah. Allah tidak kurang-kurang. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha pencipta, maha pengatur. La syarika lah. Tidak ada sekutu baginya. Hanya dia yang bisa mengatur, yang bisa mencipta, yang bisa berkuasa. Hanya dia, illallah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, kalau ingin melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, baca surat Al-Mulk. Di situ terdapat kekuasaan yang sangat luar biasa. Kemudian juga baca surat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai ayat 59 sampai kepada ayat yang ke-66 surat An-Naml. Baca itu ayat, pahami baik-baik ayat itu, ayat-ayat tersebut yang mulia, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengetahui kita berhadapan dengan zat yang maha sempurna. Masa kaum muslim perhatikan, masa ketika kita berhadapan dengan zat yang maha sempurna, maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur, maha pengasih, rahmatnya sangat luas untuk kita. Setelah itu kita masih menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian dari kita. Bukankah sebagian dari kita ketika kita tersendat dengan sebuah perkara, lisan kita langsung kotor, sialan, apes. Coba kalau seandainya itu dikabulkan oleh Allah, hancur diri ini, hancur bumi ini. Dan Allah maha kuasa akan hal itu. Tetapi karena inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Berapa banyak kita bersu'un kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kemudian kita mensyirikkan Allah. Allah balas dengan nikmat ini, pakai nikmat itu. Itu matahari aku sediakan setiap saat. Itu bulan aku adakan. Itu udara tanpa bayar. Air silakan ambil, minum dengan sepuasnya. Dengan seperti itu Allah aja menginginkan dari kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada aku. Itu aja. Sebegitu bejatkah kita sebagai manusia? Sebegitu burukkah kita sebagai manusia? Itu pun ibadah yang kita kerjakan murni hanya untuk Allah, untuk kepentingan kita, bukan manusia, bukan Allah. Antumul fuqara ila Allah. Kalian yang merasa membutuhkan kepada Allah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba perhatikan di dalam surah An-Naml ayat 59. Qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahu khairun amma yushrikun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala puji hanya milik Allah dan keselamatan atas hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memulai dari ayat ini, Allahu khairun amma yushrikun. Apakah Allah lebih baik dibandingkan apa yang telah mereka syirikkan? Mana yang lebih baik? Ini pertanyaan adalah pengingkaran dari Allah, bukan untuk jawaban. Artinya tidak ada yang lebih baik dibandingkan apapun yang disyirikkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan bagi kalian dari langit air, menumbuhkan darinya tumbuh-tumbuhan, ذَاتَ بَهْجَةٍ, yang sangat indah, sangat subur, bukan kalian yang menumbuhkannya. A'ilahum ma'allah. Apakah ada sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Balhum qawmun ya'dilun. Tetapi mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, begitu kuasanya Allah. Amman ja'alal arda qararan. Siapakah yang menciptakan, menjadikan bumi ini tetap? Waja'ala khilalaha anhara, dan menjadikan di sela-sela bumi ada sungai-sungai. Waja'ala laha rawasiya, waja'ala fiha bainal bahraini hajiza, dan yang menjadikan untuk bumi tersebut terwasia, pasak-pasak bumi, gunung-gunung sebesar itu Allah yang menjadikan. Heran sahabat sekali, betul-betul menakjubkan, betul-betul aneh luar biasa, betul-betul di luar otak manusia. Wahai orang yang berakal, lihat kuasa Allah, kenapa kita masih percaya kepada jiwat, kepada makhluk yang dianggap pintar, bahkan makhluk yang sudah mati. Tinggalkan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah kita pahami poin yang kedua tadi, kenapa gerangan kesyirikan disebut kezaliman, karena memang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling pantas untuk disembah. Orang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah tidak ada alasan sama sekali, tidak mempunyai motivasi dia mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mempunyai motivasi sama sekali. Apa motivasinya orang mensyirikkan Allah? Tidak ada lain kecuali menghina Allah. Tidak ada lain kecuali menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang ketiga, oleh karena sebelum poin ketiga saya masih belum puas untuk mengingatkan diri saya pribadi dan seluruh kaum muslim bahwa kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Saya pernah diberitahukan oleh seseorang, apabila ibu hamil maka hendaklah dia mandi-mandi dengan membawa seekor kucing. Tujuannya adalah kucing tersebut diambil tatoyur. Dengan mandi bersamaan dengan kucing, maka agar nanti dia melahirkan dengan mudah. Ya akhi, ya Abdullah, wahai saudaraku yang terhormat, wahai saudaraku yang paling aku cintai dari lubuk hati yang paling dalam, dengan kecintaan yang tanpa berpura-pura, saya menginginkan kebaikan untuk Anda. Serendah itukah disamakan Allah dengan kucing? Bukankah Allah An-Nafi'u Adh-Dhar, yang maha memberikan manfaat dan yang maha memberikan mudarat? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala biyadihi kulli syai, di tangannya segala sesuatu? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala, manusia itu kata sombong, tidak mau berdoa kepada Allah, malah berdoa kepada selain Allah. Memang benar firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, tidak mau beribadah kepada aku, tidak mau berdoa, bapak ibu saudara saudari, mungkin kalau sudah punya harta jarang menadah tangan kepada Allah, kalau sudah punya kekuatan lupa sama Allah memberikan kekuatan semua, kalau sudah punya tim kerja lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala sesuatu. Yang lebih parah lagi, bukan sekedar lupa, bahkan melencengkan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, lebih percaya kepada makhluk dibandingkan kepada Allah, lebih percaya kepada kucing yang ditabrak, dia yang mendatangkan keburukan katanya, dia yang mendatangkan kesesatan katanya, dia yang bisa memberikan keburukan naas nasib sial kepada manusia katanya, dibandingkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh kedurhakaan seorang hamba yang sangat luar biasa. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, setelah ini kita bahas poin yang ketiga, ancaman dari orang yang melakukan kesyirikan. Mudah-mudahan dengan ancaman ini, setelah ini kita tidak akan pernah berkenalan dengan dosa kesyirikan, walau sekalipun, walau
taruhannya nyawa. Walau taruhannya keluarga melarat, anak mati karena sakit, pantang untuk melakukan kesyirikan. Bapak ibu, para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslim, keburukan yang didapat dari orang yang melakukan kesyirikan disebutkan dalam beberapa ayat yang disebutkan oleh para ulama, ayatun tadullu ala qabaihi syirk, ayat-ayat yang menunjukkan tanda-tanda dan keburukan-keburukan kesyirikan. Mudah-mudahan dengan penjelasan ayat ini kita tidak akan pernah berkenalan dengan dosa syirik. Ayat yang pertama, surat An-Nisa ayat 48 dan surat An-Nisa ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ini ancaman buruk pertama dari orang yang melakukan kesyirikan, mati di dalam kesyirikan dan belum bertobat darinya. Allah tidak akan mengampuni sama sekali. Dan firman Allah tidak akan mungkin ingkar, diingkari oleh Allah. Ketika Allah mengatakan la yaghfiru, tidak diampuni oleh Allah, maka benar-benar tidak akan diampuni. Dan ingat kata-kata Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya, termasuk di dalamnya dosa syirik kecil, riya, sum'ah, ujub, termasuk di dalam riya, beribadah karena Allah tapi ingin dapat pujian, ingin dapat sanjungan, termasuk masuk ke dalam ini jika dia tidak bertobat atasnya. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Termasuk di dalamnya adalah dosa sum'ah. Dia kategori dari dia beribadah karena Allah tetapi ingin didengar oleh manusia, kemudian mendapat pujian atau hadiah. Dan juga termasuk di dalamnya adalah ujub, beribadah kepada Allah akan tetapi ingin dikatakan, ingin berbangga diri dengan apa yang dia sudah perbuat. Ini adalah keburukan pertama dari dosa kesyirikan, tidak akan diampuni. Makanya tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akbarul kabair, dosa paling terbesar dari seluruh dosa-dosa besar. Tidak ada yang lebih besar darinya, karena orang yang meninggal di atasnya tidak diampuni oleh Allah. Kalau tidak diampuni oleh Allah, berujung neraka. Dan itu pasti. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan mensyirikkan Allah, maka niscaya pasti masuk surga, pasti masuk neraka. Lihat kata-kata dakhalan nar. Dakhala fi'il madhi, kata kerja yang sudah lampau. Terletak dalam sebuah kalimat sebagai jawaban sebuah syarat, menunjukkan kepastian dan keniscayaan. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sekutu bagi Allah, berdoa kepada sekutu selain Allah Subhanahu wa taala, maka pasti masuk neraka. Karena tidak diampuni dosanya, pasti masuk neraka. Tidak ada tiket lain, masuk neraka. Orang yang mati di dalam berjudi, mati sedang berzina, mati dalam keadaan minum khamr, oplosan. Ini sedikit ibu, bapak menyinggung tentang sebagian besar manusia. Ini nasihat dari hati yang paling dalam kepada saudara sesama muslim. Ada sebagian orang ditakdirkan oleh Allah hidupnya miskin, bahkan hidupnya di bawah rata-rata, sangat miskin. Tetapi salah satu keburukan diantaranya adalah dia menjadikan kemiskinan tersebut ditambah dengan maksiat dan dosa. Kemiskinan tersebut ditambah dengan maksiat dan dosa. Sudah miskin, berjudi, kemudian minum khamr, khamrnya oplosan. Bukan berarti mendingan dia minum khamr, khamr yang beneran. Bukan. Itu dosa besar. Akan tetapi, lihat. Orang yang kemudian sudah miskin, minum khamr, berjudi, kemudian mensyirikkan Allah, ini persis sekali orang yang masuk ke dalam got, di got terkena kotoran, kemudian ditimpa tangga, kemudian setelah itu diruntuhi batu, kemudian setelah itu dimakan oleh anjing-anjing gila. Persis seperti itu. Maka jangan sampai seperti itu. Sudah miskin kurang beribadah kepada Allah. Sudah hidup tidak nyaman, malah menyusahkan diri sendiri dengan berbuat maksiat dan dosa, terutama dosa kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu di tengah-tengah manusia banyak. Miskin bukannya minta kepada Allah, malah mensyirikan Allah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Jika kalian berdoa, jika mereka naik di atas kapal, maka mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan menuliskan doanya hanya kepada Allah. Tatkala di tengah lautan, diombang-ambing oleh ombak, mereka berdoanya kepada Allah. Dan itu luasnya rahmat Allah. Agar apa? Agar tidak meminta kecuali kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengabulkan permintaan kita. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa mengabulkan permintaan kita.
Ini bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah alihkan orang yang dalam kesempitan semestinya minta hanya kepada Allah. Berdoanya kepada Allah. Ini masih percaya kepada jimat. Masih percaya kepada orang pintar. Dan tidak ada bedanya. Ingat, tidak ada bedanya. Kalau yang memberi jimat tersebut adalah meskipun dia ustaz, kiai, habib, gus, tuan guru, atau apa saja. Kalau itu jimat, tetap jimat. Mensyirikan Allah. Tidak ada dalam Islam ilmu putih, ilmu hitam. Tidak ada. Yang ada adalah yang sesuai dengan Al-Quran itu adalah tauhid. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran itu adalah semua kesyirikan. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keburukan syirik yang pertama. Keburukan syirik yang kedua. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 72. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga. Faqad, qad, kata qad dalam bahasa Arab jika setelahnya adalah fi'il madhi menunjukkan benar-benar. Faqad harramallah, maka Allah telah benar-benar haramkan atasnya. Ini penekanan. Tidak ada tiket lain kecuali neraka. Telah Allah haramkan benar-benar atasnya neraka. Tempatnya yang paling pantas surga. Dan wa ma'wahun nar, tempatnya paling pantas di neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim satu penolong pun. Orang-orang yang zalim dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Lihat, min ansar, satu penolong pun. Ansarin di sini adalah jamak nakirah, bentuk plural jamak yang banyak dan dia nakirah.
kata nakirah jika diletakkan dalam sebuah peniadaan menunjukkan keumuman yang sangat umum. Artinya tidak ada satu penolong pun bagi orang yang melakukan kesyirikan. Tidak ada satu penolong pun. Kemudian yang ketiga, keburukan kesyirikan yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaik wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu melakukan kesyirikan, maka sungguh kami akan, sungguh amalmu benar-benar terhapus. La yahbatanna, lam di situ lam taukid, la yahbatanna, nun di situ nun taukid, la yahbatanna, sungguh amalmu akan benar-benar terhapus. Ini enggak ada keraguan, akan hapus. Sholatnya habis, puasanya habis, zakatnya habis. Walau secuil, sekali saja melakukan kesyirikan, habis pahalanya. Sujud, rukuk, nungging kepada Allah, capek habis-habisan, itu tidak ada pahalanya. Habis dihapuskan oleh Allah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka niscaya akan terhapus atas apa yang telah mereka perbuat. Ya, surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku, para nabi, kalau seandainya melakukan kesyirikan, maka niscaya akan dihapuskan seluruh amal perbuatan mereka. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita runut dari apa yang sudah saya sebutkan dari awal, maka keburukan dosa syirik, satu, tidak diampuni oleh Allah orang yang mati dalam kesyirikan. Yang kedua, pasti dan telah benar-benar diharamkan atasnya surga. Yang ketiga, tempatnya paling pantas neraka. Yang keempat, tidak ada penolong atasnya. Yang kelima, yaitu hapus amal ibadahnya. Sehapus-hapusnya, tidak ada tersisa. Ini kira-kira para pemirsa Raja TV, semoga setelah ini kita semakin meminta kepada Allah meninggalkan seluruh besi-besi tua, jimat-jimat tidak bermanfaat, orang-orang yang dianggap pintar, kuburan-kuburan dan tempat-tempat yang dianggap berkah, tinggalkan. Kecuali yang disyariatkan dalam agama Islam. Saya kadang heran, ada sebagian orang lebih khusyuk, lebih bisa menangis, beribadah di samping kuburan keramat dibandingkan di rumah Allah, di masjid Allah. Jelas-jelas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Artinya sebaik-baik daerah yang disukai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Kadang-kadang sebagian orang di kuburan-kuburan yang dianggap keramat berkah, dia jalan sambil menunduk. Kemudian kalau ingin berbicara berbisik-bisik, suasanya sangat tenang, tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh merokok di dalamnya. Coba lihat di masjid, sebegitu rendahkah kita memposisikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Benar-benar sebagian orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau sudah keluar dari kuburan keramat tersebut, maka keluarnya sambil menunduk, sambil jalan mundur. Mana yang lebih mulia, masjid Allah ataukah kuburan? Kadang sebagian orang, bapak ibu saudara saudari, perhatikan baik-baik, dan ini kesalahan kebanyakan manusia, mementingkan sesuatu yang tidak penting dan meninggalkan sesuatu yang paling terpenting. hari Jumat yang lalu, saya melihat orang sholat Jumat. Caranya bagaimana? Pakai celana selutut, kemudian kaos oblong, kemudian pakai sarung. Sarungnya ketika dia jalan dari luar, dari rumah ke masjid, dia letakkan di atas kepala begini. Ya, tidak ada sama sekali perhatian untuk saya ini sekarang menghadap Allah, menghadap zat yang menciptakan saya, yang memberikan nikmat kepada saya, yang mengadakan saya dari tidak ada menjadi ada, yang menyediakan semua fasilitas yang saya butuhkan. Pakai sarung seadanya, kaos oblong, di belakangnya lagi, ngapain lu lihat gua? Tertulis begitu. Ya, coba kalau seandainya dia bekerja, kalau seandainya dia menghadap seorang manusia, sebegitu rendahkah kita di hadapan Allah? Sebegitu rendahkah kita menganggap Allah? Maka mudah-mudahan yang disampaikan tadi, semakin kita menundukkan diri kepada Allah, semakin kita mentauhidkan Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan tauhidnya. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, terima kasih untuk Al-Ustaz Jazakallahu khairan atas bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan di pagi menjelang siang hari ini. Dan ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita memasuki interaktif atau sesi tanya jawab. Untuk pendengar dan pemirsa yang akan bertanya, silakan di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543, juga di 0813177645. Baik, pertanyaan pembuka kami coba sapa via telepon, silakan. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, Bu?
Dari Ibu Nurja Espiris.
Ya, silakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Kalau kita pernah menyuruh seseorang untuk mendatangi dukun, walaupun niatnya itu tidak terkabul, apakah itu termasuk suatu kesyirikan, Ustaz? Dan bagaimanakah solusinya? Terus yang kedua, mengenai ucapan seseorang yang mendengar seruan azan, lalu dia mengomentari, tidak usah kamu berteriak-teriak, sudah capek kami rukuk sujud, tetapi hidup kami tetap miskin. Bagaimanakah dengan yang demikian, Ustaz? Iya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakillahu khairan, Ibu, atas pertanyaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan baik-baik, jika kita pernah memerintahkan seseorang untuk mendatangi seorang dukun, maka bertobatlah kepada Allah. Karena itu sebuah dosa dan dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man ata 'arrafan fasalahu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Barang siapa yang mendatangi 'arraf, orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib, lalu dia bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima darinya sholat 40 hari. Ini menunjukkan dosa besar. Ya, meskipun yang menarik tadi dari perkataan ibu yang bertanya, meskipun belum terkabul apa yang dimintakan kepada dukun tersebut, permasalahannya, perhatikan kaum muslim, bukan hanya ibu yang bertanya. Permasalahannya adalah dukun tetap dukun, dikabulkan atau tidak dikabulkan. Ini sebagian orang kadang-kadang bukan lagi menganggap dukun kalau seandainya sudah dikabulkan. Saya berobat ke sana, sembuh kok, Ustaz. Ini menunjukkan bahwasanya dia bukan dukun. Bukan itu permasalahannya. Kalau seandainya dia mengobati dengan meminta kepada jin, dengan memberikan jimat-jimat, dengan memberikan sesaji-sesaji, tetap dukun meskipun sembuh. Jadi ukurannya bukan sembuh atau tidak sembuh, bukan. Ukurannya perbuatan itu syirik atau tidak. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Ya. Jadi bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar bertobat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan apa tadi? Ya. Saya agak lupa.
Ya. Bagaimanakah apabila ada seseorang yang mendengar azan kemudian ada ucapan tidak usahlah berteriak-teriak, kami sudah capek ruku dan sujud, akan tetapi hidup kami masih miskin. Bagaimana Ustaz menyikapi hal tersebut?
Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Inilah letaknya buruknya manusia. Iman hanya diukur dengan pemberian Allah, padahal pemberian Allah tanpa batas. Ini buruknya manusia. Maka perkataan seperti ini, saya katakan siapa yang mengatakannya bertobatlah kepada Allah. Bukankah adanya Anda di dunia dengan takdir Allah? Anda bisa menghirup udara dengan kuasa Allah. Anda bisa melihat, mendengar, itu kuasa Allah. Sebagian di sini ibu, saudari-saudari dan juga seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, perhatikan baik-baik. Di sinilah sering ditekankan oleh para ulama. Rubah cara berpikir kita, mindset kita, kita rubah bahwa nikmat itu bukan hanya sekedar harta, rumah yang megah, mobil yang mewah, makanan yang selalu semuanya sedia ada, apa yang kita inginkan, kita ingin makan bisa. Bukan itu saja nikmat Allah, masih banyak nikmat yang lain yang lebih luar biasa dibandingkan harta dan perhiasan. Hidayah Islam, hidayah mengenal sunnah, kesehatan, bisa berbicara, bisa berjalan, bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergaul dengan istri, bisa berjalan di atas muka bumi yang tetap, padahal bumi itu berputar pada porosnya. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah, rubah cara berpikir kita. Jangan hanya bersyukur dengan harta dan perhiasan yang Allah berikan. Adapun kalau seandainya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan perhiasan, maka kita tidak bersyukur kepada Allah. Yang akhirnya keluar perkataan yang keji tadi. Maka ini tidak benar. Beristighfarlah kepada Allah, kepada orang yang mengatakannya. Wallahu a'lam.
Nah, baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Jazakallah khairan. Juga terima kasih untuk Ibu Nur yang telah menyampaikan pertanyaannya tadi. Kita berikan kesempatan untuk yang kedua. Silakan, masih dari telepon 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bu?
Saya, kami dari Kepulauan Mentawai.
Ya, Masya Allah. Silakan Ibu, mohon maaf sebelumnya dikecilkan volume TV-nya Bu ya, ada sedikit feedback yang mengganggu. Ya, silakan Ibu ke pertanyaannya.
Yang kami mau tanyakan Ustaz, kami di sini begitu komplain karena mungkin kami di Kepulauan Mentawai. Ini untuk tentang agama, ada yang bid'ah, ada yang Islam apa, Muhammadiyah. Ada itu kematian, ada yang mau tajiah, ada yang tidak, ada yang baca yasin mau, ada yang tidak. Itu bagaimana itu Ustaz?
Menyikapi adanya perbedaan-perbedaan di kalangan kaum muslimin begitu, pertanyaan Ibu?
Iya, begitulah Pak Ustaz.
Baik, Ibu, terima kasih interaksi dan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Jazakillah khairan. Nah, ya, silakan Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada ibu yang bertanya dari Mentawai. Semoga kita senantiasa ditunjuki dalam kebaikan dan petunjuk yang benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyikapi perbedaan yang terjadi di antara kaum muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya barang siapa yang hidup sepeninggalku dari kalian, maka akan melihat perselisihan dan perbedaan yang sangat banyak di antara kaum muslim. Itu khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian obatnya apa? Obatnya fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di. Tamassaku biha, addu 'alaiha bin nawadhid wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Artinya, jika kalian melihat perselisihan-perselisihan sebagaimana yang ibu tanyakan tadi, perbedaan, ada yang takziah, ada yang baca yasin, ada yang tidak, ada yang tahlilan, ada yang begini, maka berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Pelajari bagaimana kalau seandainya mengurus jenazah, apa saja yang dilakukan. Sebenarnya yang dilakukan oleh seorang muslim yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ya, kita cuma mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, karena itu yang paling terbaik. Nabi Muhammad SAW bersabda, ahsanul hadi hadi Muhammad, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, berpeganglah teguh dengan sunnah tersebut, gigit dengan gigi geraham, artinya benar-benar dipegang dan digigit, tidak boleh keluar dari jalan tersebut, karena itu jalan untuk mendapatkan kebahagiaan bersama para nabi, para rasul, dan orang-orang yang diberikan nikmat dari para siddiqin, para syuhada, salihin. Dan Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan sebuah keterangan, yaitu jauhi perbuatan yang mengada-ngada. Maka tidak semua yang terjadi di tengah masyarakat, yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, itu ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Jangan-jangan itu mengada-ngada. Apalagi kita sudah jauh, sekitar 15 abad jauh dari Rasulullah SAW. Maka kemungkinan perkara mengada-ngada itu sangat besar. Jauhi perkara mengada-ngada. Karena sesungguhnya perkara mengada-ngada dalam agama disebut perbuatan bid'ah. Dan seluruh perbuatan bid'ah adalah sesat. Maka saya berikan saran kepada ibu, pelajari baik-baik bagaimana tata cara mengurus jenazah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dan saya akan sebutkan secara ringkas apabila ada orang kematian. Maka jawab yang pertama, kita memberikan ta'ziah kepada orang yang keluarga yang meninggal dengan mengucapkan ahsanallahu azaak wa a'zama ajra wa ghafara limayyitik. Artinya semoga Allah meringankan musibahmu, melipatkan pahala untukmu, dan mengampuni dosa yang meninggal dari keluargamu. Bersabarlah, dan sesungguhnya semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Berikan kepada mereka sebuah kegembiraan, sebuah pengharapan atas musibah yang mereka dapati. Ini yang pertama. Yang kedua, kita memberikan makanan, terutama para tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah duka tersebut. Makanan, karena mereka sedang sibuk dengan musibah yang mereka dapati, tidak sempat memasak. Bukannya malah kita makan dari mereka, ya, menyulitkan mereka, apalagi sampai mereka berhutang-hutang. Tidak, kita yang tetangga malah kita memberikan kepada mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu atahu ma yashghaluhu. Berikan kepada keluarga Ja'far makanan, sesungguhnya mereka sedang mendapatkan sesuatu yang menyibukkan mereka, yaitu Ja'far sang kepala keluarga meninggal dunia radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu dimandikan, dikapani, disolati, kemudian dikuburkan. Ketika dikuburkan, setelah dikuburkan, maka pada saat itu kita memintakan ampun untuk orang yang dikuburkan dengan cara Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Allahumma ighfir lahu wa tsabbit, ya Allah ampuni si fulan yang dikuburkan ini, dan tetapkanlah ucapannya ketika menjawab pertanyaan para malaikat. Karena Rasulullah SAW bersabda, is'alu lahu tsabat fa innahu al-ana yus'al. Is'alu li akhikum tsabat. Minta kepada saudara kalian sekarang ketetapan lisan dan hati untuk menjawab pertanyaan para malaikat. Sesungguhnya dia sekarang ditanya oleh para malaikat. Nah, itu yang bisa kita lakukan yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, saya terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk ibu di Mentawai, semoga bermanfaat. Kita selanjutnya berikan kesempatan pendengar dan pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaan di pesan singkat. Ada banyak sekali pertanyaan yang masuk di pagi menjelang siang hari ini. Salah satunya yang pertama dari Bapak Suhartono di Desa Aek Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mendengar dan melihat di atas atap rumah saya pernah ditebarkan benda-benda yang saya curiga, dan saya ketahui bahwa itu adalah benda dari ilmu hitam dengan maksud untuk mencelakai saya ataupun keluarga. Mohon nasihat dan penjelasannya bagaimana sikap saya seharusnya sehingga saya tidak terjerumus ke dalam kesyirikan pula. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan, Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka apapun yang pernah disebar atau diletakkan di atas rumah, dan semua jimat yang pernah disimpan, digantung, dikubur, maka dimusnahkan. Dimusnahkan dengan cara diruqyah, ya. Ruqyah dan dimusnahkan. Ruqyah dengan membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian dimusnahkan. Ya, dimusnahkan sehingga kita dinyatakan sebagai orang yang bertobat kepada Allah, karena syarat bertobat adalah melepaskan diri dari seluruh dosa dan juga melepaskan diri dari ketergantungan dosa tersebut. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih jawaban dan nasihatnya. Kita angkat dari Bapak Suhardiman di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Ibu saya masih melakukan kesyirikan dengan masih suka berkunjung di kuburan-kuburan keramat untuk berziarah. Saya takut berdosa apabila saya sampai menyinggung perasaan ibu saya ketika menyampaikan penjelasan tentang kesyirikan hal tersebut. Mohon penjelasan dan nasihatnya bagi saya untuk hal ini, Ustaz. Atas nasihatnya, terima kasih. Jazakallahu khairan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika Anda sebagai seorang anak melihat kelakuan orang tua yang mungkin masih berkaitan dengan kesyirikan, maka berusaha semaksimal mungkin agar tidak melakukan kesyirikan dan berhenti dari kesyirikan tersebut. Tentunya dinasihati dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang santun, dan jangan sampai memvonis orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Dalam artian, jangan sampai orang tua kita merasa mereka adalah seorang yang musyrik, amalannya terhapus dan semisal. Akan tetapi diajak dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang baik, dan dikenalkan dengan kajian-kajian sunnah yang senantiasa mengajak kepada tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dan menjauhkan diri daripada perbuatan kesyirikan. Sungguh, apabila Anda menjauhkan dari seseorang, menjauhkan dari orang tua dari kesyirikan, maka ini adalah sebuah sesuatu yang sangat bakti kepada orang tua. Wallahu a'lam. Nah,
baik, saya terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari pendengar yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tetangga saya ada yang meminta kepada kiai untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah dari perjualannya, dan kiai tersebut memberikan barang berupa mutiara yang harus dimakan. Bagaimanakah hukumnya, Ustaz? Apakah diperbolehkan memakan atau mengambil hal tersebut? Atas penjelasannya, jazakallahu khairan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apabila yang dimaksudkan adalah memakan yang merupakan makanan-makanan khusus yang diberikan oleh sang kiai tersebut atau sang ustadz tersebut agar akhirnya mendapatkan keuntungan, maka ini termasuk hal yang kesyirikan, karena meminta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menganggap sesuatu bisa mengabulkan permintaan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tinggalkan yang seperti itu. Bertemanlah dengan kiai-kiai, dengan ustaz-ustaz, dengan habib-habib yang mengajak mentauhidkan Allah, mengajak meminta hanya kepada Allah. Tinggalkan semua jimat, tinggalkan semua susuk-susuk, karena itu tidak akan memberikan manfaat. La yaziduka illa wahnan, tidak akan menambahkan kepadamu kecuali kehinaan, kelemahan, ya. Dan itu terbukti. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa." Bahwasanya ada beberapa orang dari manusia meminta perlindungan dari beberapa jin, maka tidak akan menambahkan jin tersebut kepada mereka kecuali keburukan, kehinaan, kesengsaraan. Maka seperti yang saya singgung di dalam materi, mintalah kepada Allah. Allah yang diminta, yang maha, Allah yang paling pantas diminta. Keselamatan, ketenteraman hidup, kenyamanan hidup, rezeki, anak, apa saja, silakan minta sama Allah. Bahkan Allah jika tidak diminta, Allah murka. Hadis riwayat Tirmidzi, man lam yas'alillah yaghdhab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Jadi kurang apa lagi Allah Subhanahu wa taala. Saya juga semakin heran. Ya, tetapi itu nyata di tengah-tengah manusia. Meninggalkan Allah yang maha mampu menafkahi, memberikan, mengabulkan permintaan, pergi kepada makhluk yang tidak menafkahi, yang tidak kuasa, yang tidak memiliki walau setipis kulit hari. Wallahu a'lam. Nah,
baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kita masih angkat pertanyaan dari pesan singkat dari beberapa penanya yang saya jamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di masyarakat kita banyak sekali adat istiadat yang dipraktekkan, yang hal tersebut juga ada Ustaz, di masyarakat kita banyak sekali adat-adat yang bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Akan tetapi ada juga adat-adat yang secara nilai adalah positif, Ustaz. Bagaimanakah pandangan syariat menilai terhadap masalah adat yang ada di masyarakat kita? Jazakallahu khairan atas jawaban yang Ustaz sampaikan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka al-aslu fil adah al-ibahah, asal hukum di dalam adat kebiasaan adalah mubah, boleh dikerjakan. Akan tetapi jika bertentangan dengan akidah Islam, maka tidak diperbolehkan. Asal hukum adat tidak mengapa untuk dikerjakan. Akan tetapi jika bertentangan dengan akidah Islam atau syariat Islam, maka haram untuk dilakukan. Jadi tetap saja yang dinamakan kesyirikan meskipun diembel-embeli dengan adat, maka dia adalah sebuah kesyirikan, maka haram untuk dilakukan. Atau diembel-embeli dengan adat tetapi dia adalah perbuatan bid'ah, maka dia haram dilakukan. Wallahu a'lam. Nah,
terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Ikhwatul Islam, pendengar dan pemirsa, kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar dan pemirsa yang akan bertanya via telepon. Silakan 0218236543, kami coba sapa kembali. Ya, silakan. Naam.
Halo.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa?
Bapak Hasan di Kalimantan, Pak.
Pak Hasan, silakan.
Iya, Pak. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya.
Iya, Pak. Di rumah kami ini baru tahu bahwa tadi malam dikasih tahu bahwa adat kami itu biasa menanam semacam berlian atau apa ya, semacam permata di tiang, Pak. Terus ada juga menanam semacam bumbu-bumbu di bawah rumah gitu, Pak.
Iya.
Kira-kira untuk kalau kami bertanya kepada yang memberitahu, mungkin terjadi konflik gitu, Kak. Artinya dia mengatakan ini syaratnya gitu, Kak.
Iya.
Bagaimana cara kami untuk apakah kami harus membongkar dinding yang tempat ditanamnya berlian tadi, Kak? Kalau bumbu-bumbu itu insya Allah sudah hancur dengan sendirinya, Kak.
Iya. Baik.
Mungkin itu, Kak.
Hasan, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas interaksinya. Nah, silakan, Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka meskipun pertanyaannya tidak terlalu begitu jelas karena suaranya agak sember, tetapi saya bisa memahami insyaallah. Kalau salah maka beritahu ya. Apabila di tengah masyarakat terjadi sebuah perayaan ataupun sebuah kegiatan dan di dalamnya terdapat kesyirikan, kemudian kita kalau seandainya memberitahu itu akan terjadi konflik atau yang semisalnya, maka pada saat itu kita hanya bisa mengamalkan wa ma alaina illal balagh. Ya, tidak ada kewajiban bagi kita kecuali menyampaikan, harus disampaikan. bahwasanya itu adalah sebuah perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dilakukan. Dan setelah itu tugas kita selesai. Dan kalau seandainya nasihat kita diterima, fabiha wa ni'mah. Nasihat kita diterima, alhamdulillah. Dan jangan lupa juga berdoa kepada Allah ketika kita memberikan nasihat, agar Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati yang mungkin kita kira asalnya komplik, akhirnya Allah, karena Allah membukakan hatinya, akhirnya tidak terjadi komplik dan semisalnya. Maka saya katakan, ya, berusahalah semaksimal mungkin menjelaskan bahwasanya perbuatan tersebut termasuk kesyirikan. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga menghina Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan bahasa yang baik, dengan cara yang santun, ya, tidak berkata-kata kasar atau kotor, tidak memvonis orangnya, akan tetapi nasihat untuk menasihati, kemudian juga berdoa kepada Allah agar hati-hati orang-orang tersebut dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima tauhid ini. Wallahu a'lam.
Nah, baik, untuk Pak Hasan yang bertanya tadi, apakah wajib untuk mengambil, beliau tadi sampaikan ada semacam permata yang ditanam di rumahnya begitu, Ustaz, di tiang rumahnya, apakah diwajibkan untuk mengambil permata yang ditanam tersebut, Ustaz, untuk menghindari kesyirikannya?
Suaranya bergetar, tidak terlalu jelas.
Ya, baik, saya ulangi, Ustaz. Ya, apabila
baik, silakan.
Ya, pertanyaan dari Pak Hasan tadi tentang barang yang ditanam di rumah beliau, yang disyaratkan ketika membangun rumah, apakah diwajibkan untuk diangkat atau diambil agar terhindar dari kesyirikan? Mohon penjelasan dan nasihat dari Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya permasalahan apa saja yang berkaitan dengan kesyirikan, bekas-bekasnya, maka harus dihancurkan, dimusnahkan. Karena itu adalah jimat yang kalau seandainya dibiarkan, maka akan tetap berpengaruh kepada keluarga tersebut. Semua yang pernah melakukan kesyirikan dan masih tersisa benda-benda yang berkaitan dengan kesyirikan tersebut harus dimusnahkan, kalau seandainya ingin benar-benar dia terlepas dari kesyirikan dan pengaruh-pengaruhnya. Dan biasanya jimat-jimat tersebut memberikan pengaruh buruk terhadap keluarga, terhadap anak, istri, suami, maka harus dimusnahkan. Caranya yaitu diruqyah terlebih dahulu dengan surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian dimusnahkan, dibakar, ya, dibakar, dimusnahkan sampai semusnah-musnahnya. Dan jangan takut melakukan seperti itu, karena itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
Naam. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Untuk selanjutnya masih kita berikan dari kesempatan penelpon yang berikutnya. Silakan 0218236543. Naam. Baik, terputus, kami berikan kembali dan sapa untuk di kesempatan berikutnya. 0218236543, silakan. Ya, halo. Silakan. Naam, dengan Bapak siapa, dari mana? Baik, terputus. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Ada pesan singkat dari Bapak Sarlin di Papua yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, bagaimanakah kita mengenali pengobatan-pengobatan yang menggunakan pertolongan jin dan pengobatan-pengobatan yang memang murni secara ilmiah bisa untuk mengobati sakit yang kita derita? Mohon penjelasan dan nasihatnya.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa bedanya pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat dengan pengobatan yang sesuai dengan syariat? Yang pertama, pengobatan yang sesuai dengan syariat berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Bacaan-bacaannya berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tata caranya berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga pengobatan-pengobatan yang memang diakui oleh medis. Jadi Islam itu bukan agama khayalan. Misalkan ada obat sakit kepala, maka ini bukan kesyirikan kita meminumnya. Tidak, karena memang sudah terbukti secara medis dia bisa mengobati sakit kepala. Adapun kalau seandainya seseorang yang memakai cincin untuk kebal, maka ini tidak ada kaitan, ya, tidak masuk akal dan tidak masuk logika seseorang untuk memakai cincin kemudian dia kebal. Dan tidak ditunjukkan oleh syariat Islam. Otomatis di sana ada permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kebal dengan memakai cincin tersebut. Di situlah yang akhirnya menyamakan selain Allah cincin di sini dengan Allah dalam perkara minta kekebalan, minta keselamatan. Itulah yang disebut dengan perbuatan kesyirikan. Jadi itu bedanya antara pengobatan yang sesuai dengan syariat atau pengobatan yang sesuai dengan medis dengan pengobatan-pengobatan yang berbau kesyirikan. Pengobatan-pengobatan yang berbau kesyirikan biasanya memakai bacaan-bacaan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, atau memakai sesuatu yang sesuatu tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ataupun jauh dari hal yang ada kaitannya dengan penyakit itu sendiri. Jadi ini tidak benar. Dan tidak benar perkataan orang misalkan Allah kan kuasa memberikan kuasa kepada cincin tersebut untuk menjaga diri. Allah kuasa atas apapun. Ya, kalau boleh dikatakan memasukkan iblis ke surga Allah kuasa. Tapi apakah itu yang diridhai oleh Allah? Kan tidak. Jadi jangan kita bersandar Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Betul, Allah maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai syariat yang mensyirikannya tetap disebut kesyirikan. Jangan bersandar dengan kuasa ini sehingga dia melakukan kesyirikan. Ini tidak benar. Misalkan dahulu ada batu yang didapati oleh seorang anak kecil. Kemudian orang-orang ngantri sampai mungkin mau dibikinkan tandon oleh penduduk setempat untuk biar diambil dari rendaman batu tersebut sehingga untuk penyakit. Kalau dilarang, maka mereka akan mengatakan Allah maha kuasa untuk memberikan pengobatan dari air tersebut. Maka kita katakan betul, kita tidak berbeda pendapat dalam kekuasaan Allah maha kuasa. Akan tetapi di dalam Islam ada syariat-syariatnya yang sudah dituntun oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mengobati? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadawaw ya ibadallah wa la tadawaw biharam." Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, tapi janganlah kalian berobat dengan cara yang haram, apalagi melakukan kesyirikan. Wallahu alam. Naam.
Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Kita angkat pertanyaan terakhir di pagi menjelang siang hari ini, Ustaz, dari Pak Andi yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi." Ustaz, di rumah saya ada disimpan kayu anti setan katanya, dan juga kertas-kertas yang ditaruh di atas pintu yang di atasnya ada tertulis tulis-tulisan yang berbahasa Arab. Apakah ini termasuk jimat dan bagaimana sikap yang terbaik terhadap barang-barang tersebut?
Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jimat dan itu yang disebut dengan rajah. Dan itu adalah salah satu bentuk dari sihir. Jadi pengertian sihir adalah ikatan pada buhul-buhul dengan menjampi-jampi dan tulisan rajah-rajah, baik angka-angka Arab ataupun simbol-simbol untuk memberikan pengaruh buruk kepada orang yang disihir. Maka itu jimat. Maka caranya adalah dibuang. Ya, dihancurkan, dimusnahkan dengan cara sebelumnya diruqyah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ataupun qul huwallahu ahad, diruqyah dengan itu, lalu setelah itu dihancurkan, dimusnahkan. Ya. Karena ini pertanyaan terakhir, maka saya katakan kepada para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersihkan diri kita, rumah kita, keluarga kita, usaha kita, harta kita dan seluruh yang berkaitan dengan diri kita dari dosa kesyirikan. Kalau tidak ingin sengsara dunia akhirat, tidak diampuni oleh Allah, pasti neraka, diharamkan atasnya surga, tempatnya neraka. Dan tidak ada yang menolong di hari kiamat. dan dihapuskan amal ibadah. Lima hal ini kalau seandainya masih belum bisa memberikan efek jera kepada orang yang melakukan kesyirikan, maka saya pribadi tidak tahu lagi berbicara apa agar menyadarkan orang-orang yang mensyirikan oleh Allah, mensyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, untuk berhenti dari kesyirikannya. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna na'udzubika an usyrika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan kepada Engkau dari mensyirikan Engkau dalam keadaan kami sadar, dan meminta perlindungan kepada Engkau, meminta ampunan dari Engkau dari kesyirikan yang tidak kami ketahui. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.